Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Millət Vəkili Zahid Oruc və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğludur. Öncə buradan hər birinizi salamlayıram. Deməli, bu həftə panorama verilişində biz həftənin yalnız bir məsələsi üzərində yox, çalışacaq ki, söhbət boyu bir neçə məsələnin üzərində dayanaq və sizdən də əvvəlcə xahiş edirik ki, mümkün qədər suallara daha qarıq cavab verərdiniz ki, biz həftənin bir yox bir neçə məsələsini, bir neçə hadisəsini əhatə eləyə bilək və bu mənada ilk sualım bu hakimiyyət-müxalifət dialoqu ilə bağlıdır ki, bu həftə Ermənistanda hakimiyyət-müxalifət dialoqu istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Hakimiyyət-müxalifətin dialoqla bağlı ilkin şərtlərini qəbul elədiyini bildirdi. Söhbət siyasi məhbusların azad edilməsindən, şəhərin mərkəzində müxalifətə kütləvi aksiyalar üçün yer verilməsindən və digər məsələlərdən gedir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirdim. Zahid bəy, əvvəlcə siz fikrinizi bildirərdiniz. Azərbaycanda necə? Hakimiyyət-müxalifət dialoquna ehtiyac görürsünüzmü və bunun imkanları nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlcə siz fikrinizi bildirərdiniz, sonra Mehman bəy də fikrini bildirər.
Təşəkkür edirəm, Babək bəy. Birinci, o çox qısa Ermənistanın daxili siyasi həyatınla Azərbaycan arasında hər hansı bir paralelin aparılmasının əleyhinə olduğumu bildirmək istəyirəm. Çünki şərtlər eyni deyil. Hətta dialoq halında belə Ermənistan bunun Azərbaycandan demokratik olmayacaq və ya burada alt qatda dayanan planlar, məqsədlər xeyli fərqlidir. Mahiyyət etibarilə süngü üzərində öz hakimiyyətini bərqərar eləmiş Sarkisyan rejiminin daxildə müvazinəti deməli pozulan kimi bu məsələlər gündəmə gəlirdi. İndi istər meydan, geniş meydanların verilməsi və bir sıra siyasi hüquqların tanınması istiqamətində atılan addımlar da heç bir halda Ermənistanın beynəlxalq və ya regional sifətini təmizləməyəcək və ya Sarkisyan hakimiyyətinin mahiyyətini də dəyişmir. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanın daxili həyatından biz danışarkən deməliyik ki, həqiqətən də dialoq məsələsi bizim siyasi sistemimizin, ümumi münasibətlərin hər zaman bir problemi olaraq qalmışdır. Və bunun başlıca səbəbi mənim aləmimdə bir cümlə ilə deyilsə, qarşılıqlı tanımazlıqdır. Faktiki olaraq 1993-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanın hazırki müxalifəti hakimiyyətə münasibətini bir xətt üzərində qurubdur. Onun legitimliyi üzərində sual qoyduğundan eynən də müxalifətin də legitimliyi sual altına düşübdür. 2003-cü ildə başlanmış yeni dönəmdə belə ikinci yeri tutmuş İsa Qəmbər öz yerini, necə deyirlər, tanısaydı, bununla da müxalif yeri də və ümumiyyətlə legitimlik məsələsi də Azərbaycanın siyasi həyatında bir dəfəlik qərarlaşardı və bununla da mənə elə gəlir ki, gələcək istənilən dialoqlar üçün mühit də açılardı. İndiki gerçəklikdə dialoq məsələsi bir sıra dairələrdən gündəmə ona görə gəlir ki, onlar xarici aləmdə bir sıra beynəlxalq qurumların nəzərində ölkə daxili normal barış, vətəndaş sülhü və s. kimi mövqelərdə görünmək istəyirlər. Amma gerçəkdən dialoq məsələsinə addım atılması üçün ilkin şərt qoymadan sırf heç olmasa ümumilli məsələlər ətrafında bir konsensus tapılmaq naminə seçmək olardı və bu dialoqa gedilməsi mümkün idi. Mən indiki gerçəklikdə dialoqu real saymıram.
Aydındır. Mehman bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Doğrudan da bu Ermənistanda son vaxtlar çox mühüm bir siyasi sahədə ilerləyişlər oldu. Ermənistanda son o mitif dalgaları neçə aylar ilişki davam edirdi və orada bir sıra tələblər ilə sürdü müxalifət və bugün erməni hakimiyyəti artıq o müxalifətin o tələblərini qəbul elədiklərini bildirdilər və bundan sonra dialoq üçün yeni mərhələ açıldı və artıq müxalifətin də buna uyğun olaraq tələbləri də dərinləşir. Biz hər gün, hər saat dəyişən bir dünyada yaşayırıq və bugün dünyada baş verən proseslər bizim gözümüzün qarşısındadır. Kim bu proseslərdən nəticə çıxaracaqsa, kim bu dünyada gedən proseslərə uyğunlaşmağı bacaracaqsa, nəticədə qalib də olacaq. Təbii ki, mən başa düşürəm ki, Ermənistan bu məsələdə müəyyən özünün birinci növbədə Azərbaycana münasibətdə çirkin maraqlarını irəli sürə bilər, oyunla oynaya bilər və özünün demokratik imic yaratmağa çalışa bilər, xüsusilə Kazan görüşü ərəfəsində. Amma əgər rəqib belə bir taktikanı işlədirsə, rəqib belə bir oyun qaydalarını qəbul edirsə, Azərbaycanda bunun qəbul edilməyinə nə mane olur? Biz Azərbaycan müxalifəti uzun vaxtdır, uzun müddətdir ki, ölkədə real köklü siyasi islahatların başlanmasını tələb edir. Bu, müxtəlif forumlarda, yığıncaqlarda, bəyanatlarda və müxtəlif toplantılarda bu tələblər irəli sürülüb, cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri tərəfindən irəli sürülüb və Azərbaycan hakimiyyəti həm daim bu tələblərə parmaq arası baxıb və müxalifətlə heç bir məsələdə anlaşmağa, ortaq mövqeyə gəlmə, nəinki ortaq mövqeyə gəlmə, hətta hər hansı bir konkret məsələdə belə məsləhətləşməyə ehtiyac durmur və bu da nəticədə cəmiyyətdə ciddi qarşıdurmalara gətirib çıxarır. Azərbaycanda biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, hələ də əhalinin sərbəst toplaşmaq hüququ tanınmır və bu özəl hüquqlardan biridir və heç bir siyasi partiya müxalifətə və ya müxalif birliyə şəhərin nəinki mərkəzində, şəhərdən kənar yerlərdə də mitin keçirilməsinə icazə vermir və bu faktik olaraq insanların öz iradəsini ifadə etməyinə zorakı üsullarla mani olmaq deməkdir. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin bir yolu var. O da diyaloq yoludur və müxalifət də bugün məhz diyaloq yolu ilə, məhz real siyasi islahatlara başlanması üçün başlanmaq variantı ilə ölkədə mövcud olan problemlərin həllinə çalışır. Əgər belə bir islahat başlayarsa, belə bir diyaloq başlayarsa, heç o mitinglərə də ehtiyac olmaz, heç o digər işləvə aksiyalara da ehtiyac olmaz. Amma nə qədər ki, belə bir diyaloq başlamayıb, təbii ki, mitinglər məsələsi daim gündəmdə qalacaq. O ki, qaldı müxalifətin qeyri-legitim olmağına və müxalifətin iqtidarı qeyri-legitim hesab eləməyinə bunun kökündə bir məsələ dəyənir. Bu ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmir. Azad və ədalətli seçkilər keçirilərsə, bircə seçkinin nəticəsinə görə şəxsə Müsavat Partiyası o həqiqi seçkidə, o azad seçkidə, o demokratik seçkidə hansı nəticəni göstərərsə, hansı yerini yeri tutarsa və o yeri ilə də barışa bilər və həmən gücü ilə də həmən iddiasını bərabərləşdirə bilər. Bunun problemin kökü buradadır.
Aydındır. Çünki
qarşılıqlı etimadsızlığı yaradan seçkilərin qeyri-demokratikliyidir.
Aydındır. Mən indi növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm, ancaq əvvəlki fikirlərlə bağlı hansısa birinizin əlavəniz varsa, təbii ki, ikinci suala cavabda həmin məsələləri qeyd edə bilərsiniz. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu həftə eyni zamanda son aksiyalarla bağlı həbsdə olan, hansı ki haqlarında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərlə bağlı əlavə məhkəmə hökmləri oldu. Haradasa 8 nəfər haqqında artıq həbs müddəti daha 2 ay artırılıb. Yəni sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində söhbət 2 aprel aksiyasından gedir və prokurorluğun iddiasına görə söhbət ixtişaşlardan gedir. Nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Sizcə nədən istintaq bu qədər uzanır? Bu istintaqın uzanmasıdır, hüquqi məsələdir, yoxsa bu siyasi işə, artıq bu məsələnin siyasi işə çevrildiyinin göstəricisidir? Said bəy, sizin fikrinizi sonra Mehman bəy də fikrini bildirər.
Babək bəy, ümumiyyətlə, biz həmişə bu sərbəst toplaşmaq hüququnun gerçəkləşdirilməsi məsələsində fərqli baxışların olduğunu hər zaman sizin efirinizdə qeyd edirdik və burada başlıca məsələ o idi ki, keçmişdə bunun hətta qanun müstərisində necə etmək lazım gəldiyini deyənlər, sonra Avropa Şurasının müvafiq komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təsadüflər İnsan Haqları Bürosu ilə həmin qanuna son dəyişikliklərdən son, yəni gələcək dövrdə bu məsələ ətrafında bir konsensus tapıldığını düşünürdülər. Və həmin dövrdə də bilirsiniz ki, Bakının yəni rayonlarında müvafiq yerlərin ayrıldığı elan edildi və belə sayılırdı ki, qarşı tərəfdə bundan barışmış kimi görünür. Əlbəttə, sərbəst toplaşmaq hüququ sadəcə müxalifətin və ya iqtidarın hansısa qüvvələrinin belə bir aksiyanı keçirməsi anlamına gəlmir. Bu, vətəndaş hüququdur, vətəndaş azadlığıdır. Amma əsasən bu dartışan tərəflər, rəqib tərəflər məhz iqtidar və müxalif qüvvələridir. Onun üçün də mən məsələyə yanaşmanın məhz bunların baxışınla olan tərəfindən danışıram. Amma sonradan göründü ki, yox, yenə də müxalif qüvvələr, tutaq ki, bunu hansısa fəvarələr meydan ətrafında, sahil metrosundan kənarda və s. o yerlərdə ki, burada istər kommunikasiya xətlərinin, yəni ictimai nəqliyyatın, vətəndaş hərəkətliyinin daha çox təmərküzləşdiyi yerləri seçir ki, hazır auditoriyalar var və bunun üzərində qurur. Burada dil tapmaq mümkün olmadı. Ona görə də siz indi həbslər məsələsinə gələndə mən dərhal da bunun siyasi tərəfinə və ya hüquqi tərəfinə toxunuram. Deyirəm ki, bu məsələnin hüquqi təfsirində, təftişində, onun şərhində nə vaxta qədər ki biz dil tapa bilməyəcəyik, konsensus olmayacaq, Mahkeme tarafı haklı olarak qeyd edəcək ki, bu qeyri qanuni aksiyadır və onun həyata keçirilməsi zamanı baş vermiş pozuntulara görə müvafiq insanlar cavab verməli olacaqlar və bununla bağlı hüquqi addımlar atılacaqdır. Qarşı tərəf isə bunu sırf siyasi məsələ sayacaq və özünün hüququnu gerçəkləşdirə bilməməsi, hökumətin əleyhinə alternativ ideyalarını göstərmək meydanının olmadığını qələmə vermək istəyəcək. Mən çox arzuluyuram ki, bütün yəni qüvvələr, o cümlədən müxalif partiyalar belə bir tədbirlərini keçirmək imkanlarına malik olsunlar və bundan ötürü də sizin efirinizdən hansı meydanları təklif elədiyimi söyləmişəm. Bu birinci məsələ. İkinci çox qısa. Bilirsiniz, söylənir ki, bu legitimlik məsələsi son daha artıq dərəcədə seçkilərə bağlı idi. Onun üçün də müxalif qüvvələr həmişə bunu bir problem kimi gündəmdə saxlayırlar. Mən o zaman da demişdim ki, tutaq ki, parlament seçkilərlə bağlı 2005-ci ilə yönəlik həmin müxalif qüvvələrin azadlıq blokunun qərargahı şəklində 50 dairənin nəticələrində bir şübhə olmadığına dair müfəssəl məlumatları var. Bunu mənə müxalif çevrəyə bağlı olan və o dövrdə həmin prosesə rəhbərliyi edən şəxslər çox açıq mətnlə söyləyiblər. Heç olmasa o 50 dairənin nəticəsini tanıyardılar, digərləri üzərində yenə də şübhələrini saxlayardılar və müxalif qüvvələr seçkiyə münasibətdə nisbi bir ədalətli mövqe tutduğunu göstərərdi və sonra hakimiyyət üzərinə gələrdilər. Yəni, bu məsələyə baxışın özü də subyektivdir.
Aydındır.
Ona görə mən deyirəm ki, bu məsələ nə qədər ki ortadadır, diyalog məsələsi üzərində şübhələr həmişə qalacaq.
Zahid bəy, mən həm də sizi belə başa düşdüm ki, bu istintaqla bağlı. Siz də dolayısıyla etiraf edirsiniz ki, bu işin mahiyyətində siyasi məsələlər dayanır da, hə?
Yox, qətiyyən, mən deyirəm ki, yəni müxalifətin həmin qanunun o cür şərh eləyərək istənilən məkanda, istənilən zamanda meydanlara çıxmaq hüququnu belə qələmə verməsi və bununla addımlar atması o cür də nəticələr doğuracaqdır.
Aydındır. Mehman bəyə işləyir.
Zahid bəyə təşəkkür edirəm. O bir yaxşı məqama toxundu. Biz kitab aksiyalarla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəndə dəfələrlə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu məqsədlərlə ayırdığı yerləri istəmişik.
Məsələn, hətta Təbriz biri də var idi, Təbriz.
Bəli, hətta həmin yerləri biz aksiya keçməyə vermirlər. Həmin yerləri razılaşdırmırlar. Ümumiyyətlə, bizdə də qanunda icazə almaq anlayışı yoxdur. Razılaşdırmaq anlayışı var və yaxud əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək anlayışı var. Yəni, özlərinin ayırdığı yerləri bizə vermirlərsə, məsələnin bu tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır. Ondan sonra müxalifət artıq, əgər söhbət razılaşdırmamış aksiyaya gedirsə, artıq o müxalifətin seçim hüququdur ki, bu aksiyanı harada keçirəcək. Biz dəfələrlə həmin yerləri yenə təkrar edəmiş, istəmişik, bizə verməyiblər. O ki, qaldı bu həbs olunanlarla bağlı. Bu cinayət ki, başdan əvvəl siyasi sifarişli bir cinayət idi və demək olar ki, orada hüquqi bir məsələ yoxdur. Məsələn, uzadılmaların da o istintaq müddəti bitəndən sonra vaxtın uzadılması da buna xidmət edir ki, əldə ki, hiç sübutlar yoxdur, nəinki kifayət edər. Ümumiyyətlə, sübutlar yoxdur və istintaq elə bir məsələyə başvurub ki, oradan çıxış yolu tapa bilmir və buna görə də artıq 8 nəfərin mən səhv eləmirəmcə 2 aylıq həbs müddəti uzadılıb. Bu insanlar həbs olunan kimi bir amnistiya internasional təşkilatı bunların başda Arif Hazır olmaqla 7 nəfəri vicdan məhbusu elan edədilər dərhal. Biz bu təşkilat
8 nəfər.
Mən bilən 7 nəfər olmalıdır. Arif Hazırlı, Tural Abbaslı, Elşən Əsənov, Məhəmməd Məcidli, Sahib Kərmov, Babək Əsənov və Ülvi Quliyev. Bunlar vicdan məhbusu dərhal elan olunublar. Biz amnistiya internasional çox ciddi bir təşkilatdır və həmin təşkilat kiməsə vicdan məhbusu statusu vermək üçün xeyli araşdırmalar aparır. O qədər üzvü olan, o qədər bu demək olar açıq faktlar olacaq, açıq çubuqlar oldu ortada ki, 7 nəfərə dərhal vicdan məhbusu adı verildi və indi digərlərinin də vicdan məhbusu alınmağı ilə bağlı yəqin ki, o araşdırmalar gedir həmin təşkilatda. Bugünə kimi kafir mitingi ilə bağlı 15 nəfər həbsdədir. Halbuki internetdə, mətbuatda o şişə sındıran insanların şəkilləri yayılıb, fotoları yayılıb. Onları nə istintaq bir dəfə çağırıb dindirib, nə onları bir axtarıb, nə bir çapıb. Amma kimsə həmən günü bir yerində olubsa, kimsə bu şey qırılan yerin yanından keçibsə, o adamlar istintaqa cəlb olunur və onlardan bu məsələdə iştirak etdiklərini onlara verməyə istəyirlər, çalışırlar. Bu uydurma bir cinayət işidir və istintaqın buradan yeganə çıxış yolu ondan ibarət ki, dərhal həmin adamlar azad olunmalı.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğludur. sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni həftənin hadisələrindən biri də parlamentdə dini etiqad və vicdan azadlığı haqda qanunla bağlı dəyişikliklərin gəlməsi məsələsidir. Və bu dəyişikliklərdən söhbət hardasa Zahid bəy dəqiqin bilər. Söhbət hardasa təqribən 20-yə yaxın dəyişiklikdən gedir. Mən səhv etmirəmsə.
Doğrudur.
Hə. Və orada prinsipial diqqət çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, dəyişikliyə görə dini icmalardan həm də o istənilir ki, dini icmalar bundan sonra Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə hesabat vermək məcburiyyəti qarşısında qalacaq. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dəfələrlə dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanunla bağlı müzakirələr gedəndə bir neçə müzakirələrdə mən də iştirak etmişəm. Bəzi dini ekspertlərin, dini icma liderlərinin qanunla bağlı iradə əsasən ondan ibarət idi ki, deyək ki, bir dini icmanın qeydiyyatı üçün digər dini icma rəy verir. Söhbət Qafqaz müsəlmanları idarəsinin verdiyi rəydən gedir. Və qeyd eləmək lazım ki, bir sıra dini icmalarının bu vaxta qədər qeydiyyatının gecikməsi də məhz belə bir rəy ala bilməmələrindən rəy gəlib. Yəni, bir çox insanlar bu qanunu həm də ona görə bəzən tənqid edirlər ki, orada söhbət qeydiyyat üçün, bir dini icmanın qeydiyyatı üçün Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsindən rəyin vacibliyi məsələsi tənqid edilirdi. İndi belə çıxır ki, ümumiyyətlə, bu məsələlərdə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin rolu bir qədər də artırılır. Artıq bundan sonra dini icmalar həm də Qafqaz müsəlmanları idarəsinə hesabat da vermək, yəni məcburiyyəti qarşısında qalır. Və bu baxımdan belə fikirlər var ki, dini icmalara, məscidlərə dövlətin nəzarəti daha da güclənmiş olur. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Konkret sualım belədir. Təbii ki, dövlətin özünün təhlükəsizlik tədbirləri olmalıdır. Eyni zamanda və hər bir vətəndaşın da vicdan azadlığı anlayışı var. Sizə elə gəlmirmi ki, Zahid bəy, getdikcə dövlətin təhlükəsizliyi, ancaq dövlətin təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında bir xətt var da, hansısa bir xətt var. Getdikcə dövlətin təhlükəsizliyi adı altında vicdan azadlığı Azərbaycanda sıxışdırılmaqdadır. Siz bu fikirlə razılaşırsınız yoxsa razılaşmırsınız? Baba,
sizin sualınıza məmnuniyyətlə cavab verəcəm, amma əgər izin verirsiniz bayaqki siyasi polemikamızı özüm tərəfindən yəni son verə biləcək ki, qısa yekun fikir söyləmək istəyirəm.
Çox qısa, xahiş edirəm ki.
Birincisi ondan ibarətdir ki, mənim aləmimdə bu bir nəzərə baxışımdır ki, hər hansı bir məhbus ki, onun ətrafında xüsus olaraq müxtəlif qüvvələr və o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar öz fəaliyyətlərini səfərbər edicilər, bu heç bir halda istənilən hakimiyyət üçün əlverişli ola bilməz. Yəni, kimsə düşünməsin ki, hakimiyyət qarşısında belə bir məqsəd qoyur ki, mütləq hansısa məhbuslar olmalıdır və bununla da daxili və beynəlxalq qüvvələrlə savaş aparmalıdır. Bu birinci başlıca məsələ, çünki hətta az qala bunu da kimsə bir planlı bir məsələyə çevrilmiş kimi qələmə vermək istəyir. İkinci, mən onu da sezməkdəyəm ki, siz soruşdunuz, burada siyasi motivlər var. Mən bəzən deyirəm ki, ayrı-ayrı həbslər siyasiləşdirilir. Nəinki siyasi həbs, bir də var həbsin siyasiləşdirilməsi. Bax, bu tendensiya da son dərəcə mənfidir. Yəni, istənilən bir şəxsin, laf ağır cinayət törətsin, dərhal onun üzərində bir siyasi planlar qurub da onu hakimiyyətin əleyhinə çevirmək mühitu var. Bax, bu da Azərbaycanın keçmiş praktikasıdır. Qaldı dini məsələ üzərində hakimiyyət daha artıq dövlətin təhlükəsi.
Mehman bəy, siz əlavənizi öz vaxtınızı əlavə eləyərsiniz. Qoy Zahid bəyin fikrini axıracan dinləyək, sonra sizə vaxt veriləndə siz əlavənizi eləyərsiniz.
Buyurun.
Qaldı ki, soruşdunuz ki, dövlət yəni daha artıq dərəcədə təhlükəsizlik anlayışından vətəndaşın dini etiqad azadlığının üzərinə daha çox gəlməkdədir və bu qanunlarda özünü güclü şəkildə əks elətdirir. Mən belə sayıram ki, xüsus olaraq da hesabata əgər toxunursa, bu heç bir halda həmin qurumların, həmin icmaların, hansısa xüsus təriqətlərin, hansısa müxtəlif dini cərəyanların fəaliyyəti üzərində Qafqaz müsəlmanları idarəsini xüsus bir iyerarxik, yuxarı bir pillə kimi mərkəzləşmiş bir idarəyə çevirməyəcəkdir. Bu hesabat ümumi məsələləri özündə ehtiva edir. Heç bir halda onlara xüsus tənbih tədbiri görmək, inzibati ölçülər götürmək və s. anlamına gəlmir. Və mən yeri gəlmişkən deyim ki, bildiyim qədər bu sənədin ayrı-ayrı müddaları ilə beynəlxalq dini sfera ilə bağlı qanunvericilik aktlarından götürülübdür. Amma bu başqa bir məsələdir ki, etiraf eləyək ki, bəzən dini sferaya liberal baxış adı altında sırf yəni bu prosesi özü fəaliyyət tənzimlənəcəkdir və Azərbaycan tolerant ölkədir bu mövcuddə dənilən dini qurum bu fəaliyyətini bu şəkildə aparsın deyə biz onu görməkdəyik ki, bir sıra hallarda elə xüsusilə də Azərbaycanın əsasən elə İslam etiqadı üzərində siyasi planlarını quran dairələr Azərbaycanda yaşıl inqilabın törədilməsi uğrunda və ya dinin dövlətə daşınması, idarəçilik daşınması üzərində fəaliyyət aparmağa başladılar. Bununla bağlı da dövlətin müvafiq addımları işə düşübdür. Mənə gəlir ki, bunu süngü ilə qarşılamaq lazım deyil və siz görəcəksiniz qısa bir müddətdən sonra həmin qurumlar da çox normal, azad qaydada öz etiqadlarını, fəaliyyətlərini həyata keçirirlər.
Aydındır. Mehman Bey, yekunda sizin fikriniz nədir?
Mən bir
buyurun.
Replika deyim ki, mən başa düşürəm. Mən o fikirlə razıyam ki, hakimiyyət bütün marağında deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarının bu siyasi məhbuslar məsələsində konfliktləri olsun və özləri özlərinə problem yaratsınlar. Sadəcə olaraq bu həbslər beynəlxalq təşkilatlarla konfliktlər yaratmaq naminə həyata keçirilmir. Bu həbslər sadəcə olaraq ölkənin daxilində xof yaratmaq, qorxu yaratmaq və ölkədəki siyasi prosesləri cilovlamaq məqsədilə həyata keçirilir və bu məqsədlə həyata keçirilən həbslər də təbii ki, siyasi xarakterli olacaq. O ki, qaldı bu din azadlığından bağlı, qanundakı yeniliklərlə bağlı, yeni əlavələrlə bağlı məsələ. Burada həqiqətən də bir xeyli əlavələr edilir bu qanuna və bu qanuna mən bilən səhv etməndə dəfələrlə əlavələr edilir, təkmilləşdirilir. Sizin vurğuladığınız məsələ, mən sizinlə, Babək Bey, tamamilə şərikəm ki, bir dini icmanın digər dini icmada qeydiyyatı bu absurddur. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və Azərbaycanda tüm proseslər Azərbaycanın konstitusiyası ilə nizamlanmalıdır. Və Azərbaycanda bu dini sfera ilə də işləmək üçün xüsusi bir nazirlik komitə fəaliyyət göstərir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi. Və bu məsələlər hamısı onun səlahiyyətində olmalıdır. Və dövlət orqanı bu proseslərin nəzarət etməlidir. Dini icmaları bir-birindən açıq vəziyyətə salmaq olmaz. Dini icmaların fəaliyyətinə geniş sərbəstlik vermək lazımdır, geniş azadlıq vermək lazımdır. Təbii ki, onlar da öz fəaliyyətlərində Azərbaycan konstitusiyasından, Azərbaycan müddəalarından kənara çıxmamalıdırlar. Və bunun nəzarəti dövlətin əlində olmalıdır, hansısa dini icmanın əlində olmalıdır.
Sahid Bey, əlavəniz varsa eşitirik sizi.
Yalnız onu söyləmək istəyərdim ki, əlbəttə, şübhəsiz ki, belə bir rəy yarana bilər ki, İstənilən halda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi müvafiq dövlət qurumundan daha xüsusi bir səlahiyyət almış olur. Amma gerçəkdən də ölkənin yəni ki, keçmiş dönəmindən bəlkə də biraz elə bir şəxsi burada bir məqam da var. O da başa düşüləndir. Çünki deməli Allah Şükür Paşazadənin ilk əvvəl dövrdən bu ictimai quruma rəhbər olması, onun Cənubi Qafqaz arealını əhatə eləməsi düzündür. Gürcüstanda fərqli addımlar atır və bu fonda Azərbaycandan da müəyyən etirazlar var. Və beləliklə də həmin qurum ictimai rəydə, təfəkkürlərdə ilə dini sferada da vahid mərkəzi bir dövlət qurumu kimi bir səziyyə daşımış oldu. Hərçəndə təbii ki, biz bilirik ki, belə deyildi, fərqlidir. Və həmin dövlət qurumu da xeyli gec yarandı və bu sferayla bağlı dövlət tənzimlənməsi xeyli gec işə düşdü. Ona görə də mən razıyam ki, əlbəttə burada fərqli mövqələr ola bilər, onu anlayışla qarşılayırıq. Zənn edirəm ki, parlamentdə bunlar söylənəcəkdir. Heç bir halda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi digər qurumlar üzərində bir amiranə təşkilata çevrilməyəcək.
Ancaq faktiki deyək ki, bir sıra deyək ki, dini icmalar var ki, məsələn, Müşfiqabad dini icması. O dini icma bu vaxta qədər Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən rəy ala bilmədiyindən heç onun sənədləri dini komitəyə gedib çıxmayıb.
Bu bizim qüsurumuzdur. Elə isə verirəm ki, bununla da bağlı müvafiq araşdırmalar aparılıb dəqiq cavablar verilməlidir. Mən elə hesab edirəm ki, seçilən məram mənim dediyim kimidir. Yəni, bu məsələdə tənzimlənmə olsun, xüsusi ekspansiyonizm və s. olmasın, Azərbaycanın dini və ya milli maraqları təhdid almasın, amma bu məramı yerinə yetirərkən hansı qanun normalarını necə tənzimləmək, bu parlamentin və yaxud da gələ cəmiyyətin və siyasi nüsların bir geyişidir. Ən optimal bir məqamı, mövqeyini qəbul eləmək lazım.
Mehman Bey, əlavəniz var.
Mən bir əlavə eləyim bu məsələdə yaxşı xatırlatdı Zahid Bey. Bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həqiqətən onun fəaliyyət dairəsi, fəaliyyət sferası tək Azərbaycanla məhdudlaşmır. Bütün Qafqazda olan müsəlmanların fəaliyyətini əhatə eləyir. Və burada da bir sual meydana çıxırdı ki, əgər bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü indi hansı ölkənin qanunu ilə fəaliyyət göstərəcək? Buradakı dini icmalar Azərbaycan qanununa tabedir. Gürcüstanda belə bir dini icmalar olarsa və Qafqazın digər bölgələrində bu dini icmalar olarsa həmin ölkələrin qanunları ilə tənzimlənməlidir. Və burada Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin yeri haradadır? Bu hansı qanunları rəhbər tutarım? Gürcüstandakı hansı dini icmaya rəhbərliyə edəcək və yaxud onun sənədlərinə rəy verəcək. Burada bir anlaşılmaz vəziyyət yaranır, paradoksal vəziyyət yaranır. Çünki artıq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir növ beynəlxalq qurum anlamındadır. Və onun bütün fəaliyyətini Azərbaycan qanunları ilə məhdudlaşdırsa, o digər ölkələrdəki o dini icmalarla fəaliyyətlərində problemlər yarana bilər. Bu amilə görə də məhz bu dini icmaları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən asılı vəziyyətə getirmək özü də biraz absurd görünür.
Mən bir daha sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruz və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.